SBS Radio.
It-tliet suspettati bl-assassinju tal-ġurnalista blogger Daphne Caruana Galizia, jiġifieri l-aħwa George u Alfred De Giorgio, flimkien ma' Vince Muscat, tpoġġew taħt qatt ta' akkuża. Finalment huma akkużati bit-tit tal-ġurnalista. Huma qed jiġu akkużati li għamlu u poġġew bomba fil-karozza li qatlet lil Daphne Caruana Galizia fis-16 ta' Ottubru tas-sena 2017. Il-qorti ripetutament ċaħdet tal-beta l-libertà provizorja li saru mill-avukati tal-suspettati. Intant l-imħallef Aaron Buġeja se jkun qed imexxi l-ġuri dwar it-tieni ta' Caruana Galizia. Skont il-liġi, is-suspettati għandhom jiġu notifikati b'konta akkuża fi żmien 20 xahar jew ikunu eleġibbli għal libertà provizorja. Fi żmien 3 xhur il-Gvern Malti se jkun qiegħed iwaqqaf inkjesta pubblika biex tinvestiga jekk il-miżuri li ħadu l-awtoritajiet ta' pajjiżna kienux adekwati biex jipproteġu il-ħajja tal-ġurnalista Caruana Galizia. Dan qalu l-Ministru tal-Affarijiet Barranin Carmelo Labela waqt konferenza dwar il-medja f'Londra. Intant il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia qal li l-familja Caruana Galizia u l-poplu Malti u Awġi bid-dritt jistennew li jsiru jafu il-verità kollha dwar l-assassinju ta' Caruana Galizia. Fistqarija D'Elia qal li fl-aħħar il-Gvern sab ir-rieda biex jagħmel dak li jmissu għamel meta nqatlet il-ġurnalista u jistenna li jinħatar bord ta' inkjesta li ma jkollu ebda teba' politika. D'Elia qal li b'hekk biss ikun qiegħed iseħħ dak li s-saltna ta' dritt titlob. Il-kamp tal-Oppożizzjoni D'Elia qal li l-Prim Ministru li l-Oppożizzjoni lesta li jiġi pospost il-waqfin għas-sajf tal-Parlament biex jiġi diskuss u jittieħed vot fuq mozzjoni dwar it-twaqqif ta' inkjesta pubblika dwar it-tieni tal-ġurnalista. Iżda l-Uffiċċju tal-Prim Ministru wara dak li stqar il-Ministru Carmelo Abela qal li dak li qal il-Ministru Abela huwa fil-linja tal-kummenti li jagħmel il-Prim Ministru. Dr. Muscat qal li se jkun qed ifittex il-parir legali iżda l-Avukat Ġenerali kien ta' parir kontra li issir inkjesta pubblika waqt li tkun għaddejja investigazzjoni kriminali li għaddejja bħalissa. Il-Primawra tal-Qorti Ċivili preseduta mill-imħallef Florence Kembri Orland ikkundannat li l-awtorità tal-ippjanar tħallas 20,000 euro jew 5,000 euro għal kull kwerelant, ġifieri ir-raġel tal-ġurnalista Caruana Galizia u t-tliet tfal tagħha fil-kawża kostituzzjonali li jfetħet il-familja kontra l-awtorità. Il-qorti qalet li l-awtorità tal-ippjanar aġixxiet illegalment meta neħħiet strixxuni banners li tqiedu mal-faċċata ta' proprjetà privata fit-triq li fran il-belt. Il-banners teħħew f'April u Mejju. Il-qorti qalet li l-awtorità ċaħdet li l-familja Caruana Galizia mill-libertà tal-espressjoni u ċanfret il-mod kif l-istess awtorità tal-ippjanar t'opera b'nuqqas kbir ta' dokumenti li jissostanzjaw id-deċiżjonijiet maħuda. Il-banner li twaħħal fil-wet u 30 ta' Marzu staqsa l-Kitch Kembri għaliex Kitch Kembri mhuwiex il-ħabs. Staqsa l-Prim Ministru għaliex Martu mhix tiġi investigata u min ħallas għall-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Wara li din il-ġurnalista staqsiet dwar il-mistoqsijiet fil-kitbiet tagħha. Il-qorti notat kif l-awtorità ma kellha ebda qiegħed tneħħi l-istrixxun. La dan kellu messaġġ u mhux riklam. Il-qorti qalet li l-awtorità applikat liġijiet skorretti, mekkaniżmu ta' infursar li skatta mingħajr linji gwida ta' kif jiġu interpretati. Qalet li l-awtorità aġixxiet lil hinn mill-mandat mod ilha mil-liġi li riżulta ċensura effettiva fuq il-familja Caruana Galizia u allura bil-libertà tal-espressjoni imċaħda. L-Arċisqof Charles Scicluna jappella lill-Pulizija biex ma jinsewx li l-ġurament tagħhom bħala membri tal-korp hija tal-lealtà lejn ir-Repubblika u lejn il-pajjiż. Għallhom biex ma ikunu taħat imma ikunu ta' kulħadd, ikunu ta' servizz għaċ-ċittadini kollha u għal dawk li ikunu fostna b'sens ta' lealtà u onestà. Formalija waqt iċ-ċelebrazzjoni ta' jum il-Pulizija fil-Konkatedral ta' San Ġwan. L-Arċisqof Scicluna qal li meta jisma' b'omiċidji u sitwazzjoni trawmatiċi. L-ewwel li jaħseb ovvjament huwa fil-vittmi u l-qraba, imma mbagħad fil-first responders, dawk li jsibu ruħhom f'sitwazzjoni tassew diffiċli umanament, affarijiet li tant huma skabruzi u trawmatiċi li ma jħallux kif tkun. Appella lill-korp ta' pulizija li apparti t-taħriġ ikompli jipprovdi wkoll l-għajnuna psikoloġika lin-nies li biex jaqdu lill-pajjiż iridu jħabtu wiċċhom ma' sitwazzjonijiet umani diffiċli ħafna. Sostna li l-mulej ikun il-ħarsin tal-membri tal-korp u għalli u jixtieq jitlob ukoll għal min minħabba x-xogħol tiegħu ikolli għaddi minn diversi trawmi. Tarif mill-Aġenzija tax-xogħol Job Plus juri li fuq perjodu ta' sena dawk jaħdmu full time żdied b'6.1% u l-aħħa 213,842. Dan kien attribwit f'żieda ta' 12,545 tul medda ta' sena ta' dawk reġistrati jaħdmu full time u tnaqqis ta' 204 jirreġistraw għax-xogħol. Statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika turi li din is-sena 2019 dawk jaħdmu full time żdied b'6.3% waqt li dawk part-time bħala xogħol ewlieni tagħhom żdied b'1.7% meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena 2018. Qed Karbona inħatar kamp tal-komunikazzjoni tal-Gvern b'effett mill-ewwel ta' awwissu. Sqarrija qalet li huwa se jkun qed jieħu post Kurt Farrugia li inħatar kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise. Karbona kien serva bħala deputat kamp tal-komunikazzjoni tal-Gvern sa mill-2013 wara karriera fil-ġurnalizmu u huwa graduant fil-komunikazzjoni mill-Università ta' Malta. Madwar 80 persuna ta' diversi nazzjonalitajiet instabu jgħixu fistalla fil-Marsa f'kondizzjonijiet mhux sanitarji. Dawn il-persuni instabu minn uffiċjali tal-Pulizija u oħrajn mill-awtorità tal-Ippjanar. Jistijat il-każ li uħut minnhom ma kellhomx il-permessi ta' residenza jew permessi li skadew. Miet l-eks deputat laburista Awċi Karmenu Buttigieġ, magħruf bħala il-Fratell. Buttigieġ serva f'żewġ leġislaturi fis-sena 1976 u tal-1981. Kien membru tal-Forzi Armati ta' Malta bejn l-1973 u l-1976 u wara l-elezzjoni tal-1987 huwa kien manager fl-istabiliment tal-catering. U bħġena fit-mim din il-ġabra ta' barit minn Malta. Grazzi tal-attenzjoni. Lena Kallus isemmilkom. Saħħa li kulħadd.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.